Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 16. decembar, emisiju koja je posvećena kulturnim i društvenim fenomenima jugoistočne Evrope, dakle bivše Jugoslavije i Balkana. Naši današnji sagovornici su Veton Suroj, pisac iz Prištine, autor romana Milijarder, romana koji se u prevodu na srpski jezik pojavio ove godine u izdanju Samizdata, potom Iris Mošnja, osoba koja je zadužena za odnose sa javnošću, sajma knjiga u Istri, to jest 21. sajma knjiga u Puli, koje se zove Sanjam i sajam knjige u Puli, a osvrnut ćemo se na ovaj sajam koji je nedavno završen, a trajao je od 3. do 13. decembra. I na kraju ćemo čuti Danila Šarenca i Antona Berišaja o srpsko-albanskim odnosima. Oni su bili učesnici nedavno jedne tribine Centru za kulturnu dekontaminaciju, kada je predstavljen zbornik naučnih radova Figura neprijatelja, preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novi roman Vetona Surojija Milijarder, koji se ove godine pojavio u izdanju Samizdata B92, dakle u prevodu na srpski, u prevodu Škeljzena Malićija. Sa nama je na telefonskoj vezi autor ovog romana, gospodin Veton Suroj, kome najpre želim dobar dan. A gospodine Suroj, vi ste poznat najviše kao snimač i glavni urednik dnevnog lista Koha Ditore, koji je najtiražniji na Kosovu, televizije KTV, kao mirovni aktivista iz 90-ih, ali i učesnik u mirovnim pregovorima 99. u Rambojevu, 2005. do 2007. u pregovorima o statusu Kosova u Beču, ali manje je poznata vaša književna karijera. Pa bih vas prvo pitao o tome, da li je ovo vaš prvi roman, a samo da podsjetim naše slušalce da je na srpskom tržištu, odnosno sceni, poznat još jedan roman kosovskog autora, to je Sjaj tuđine Beća Cufaja, koji je objavljen 2010. u izdanju VBZ-a Beograd, ali u prevodu sa nemačkog jezika. Dakle, da li je ovo vaš prvi roman, odnosno malo da nam predstavite vašu književnu karijeru?
Pa zapravo i nije neka duga karijera, jer sam se bavio, kao što ste rekli, drugim stvarima. Ovo je bio pokušaj povratka na nešto što sam zapravo uvek volio. Ja sam i studirao književnu kritiku, tako da sam se bavio sa tog drugačijeg aspekta književnošću. Naravno, u toj Jugoslaviji 80-ih i 90-ih smo se bavili svi drugim stvarima, ne onima kojima smo volili ili trebali se baviti, tako da sam u jednom trenutku odlučio da počnem da se vraćam na neke od stvari koje sam volio, a to je književnost.
A vaš roman Milijarder je, rekao bih, u isto vreme i društveni i lični roman, kompleksan i slojevit. On se dešava početkom 90-ih na Kosovu, i to pretežno u Prištini. Ukršteni su i duh epohe, to je vreme hiperinflacije i praktično policijske uprave. Prikazane su scene nasilja policije prema kosovskim Albancima, koji su na samom početku 90-ih odbili da potpišu izjavu lojalnosti Republici Srbiji i masovno izgubili svoje poslove. Zašto ste se opredelili za sam početak 90-ih, dakle ovaj početak tranzicije, raspada Jugoslavije, kada se, možemo tako reći, ustanovljuje paralelna stvarnost na Kosovu?
Pa za mene je bitno, valjda, ja ne znam zašto čovjek se opredeljuje za jednu ili drugu temu, za jednu ili drugu stvarnost, ali je za mene uvijek bilo intrigirajući taj moment kada se nekako postaje, kada individua postaje deo jednog kolektivnog bića. I kada se u tom kontekstu ne samo političkih konflikta gde su se ljudi morali opredeliti prema nacionalnoj pripadnosti, posebno jeli upotrebom sile, nego i u jednom trenutku u kojem ta hiperinflacija zapravo uspostavlja sasvim drugačije norme vrednovanja svakodnevnice. I za mene su ta dva ukrštena konteksta bila veoma interesantna za analizirati i vidjeti život tih individua koje pokušavaju naći nekakav smisao u tim kontekstima.
U vašem romanu Milijarder posebno su dramatično opisane epizode o ubistvu Hektora Đuraja, mladića koji je bio učesnik demonstracije početkom 90-ih, i 16-godišnje Lirije Cikoli, odnosno epizoda policijskog maltretiranja i prebijanja članova Komiteta za ljudska prava koji odlaze u selo Rapan, dakle u porodicu ubijenog Hektora, da bi napisali izveštaj o tome šta se desilo. Jedan od učesnika je Arber Hasi, koji u stvari možemo reći glavni lik i pripovedač vašeg romana, koji radi kao prevodilac u ovom komitetu. U romanu se smenjaju likovi sa nadimcima i punim imenima. Ovde su imena žrtava navedena pod imenom i prezimenom. Treba li na osnovu toga zaključiti da ste se ovde držali autentičnih događaja, odnosno da ste u romanu želili da podsjetite na ove tragedije, odnosno zločine?
Autentični, zapravo toliko se mnogo tih ubistava desilo da je čovjek može zatvoriti oči i napisati bilo šta da to izgleda kao stvarnost. Ali ono što je za mene bitno u tim ubistvima nije samo lakoća prema kojem se ubija, već lakoća kojom se onda i prihvaća ubistvo. Jer onda to postaje deo tog kolektivnog bića, jer onda je sasvim normalno da se ljudi ubijaju jer su to naši, a onda ubijaju oni koji nisu naši. I u tim dobima kolektivnosti se gubi taj osjećaj individualne tuge i to sam pokušao na jedan način i prezentovati.
Nasuprot ovim tragičnim događajima, u recepcijskom smislu su dati događaji koji su pomalo i humorno obojeni ili prikazuju svakodnevicu. Dakle, teče privatni život lika Arbera Hasija, prištinske svakodnevice, a koja je data u nizu anegdota. Recimo, Arbera pratimo u druženju sa njegovim najboljim prijateljem Lorencom. Oni izlaze, kupuju svileno delo koje košta ne znam koliko hiljada milijardi dinara u tom trenutku. Potom pratimo i njegov porodični život, aferu koju ima sa ljubavnicom i epizode kratkotrajnog egzila u Londonu. Kao da ste spojili tri mala romana u jednom, gde imamo život, jedna mladost u beznađu, jedna uskraćena sloboda, ekonomska besperspektivnost, ali i porodična drama sa ljubavnicom. Šta ste želi da pokažete ovim ipak dramatičnim životom u kontekstu gde se naizgled ništa ne dešava?
Ja ne znam da li sam nešto želio da kažem, osim da pričam priču, ali ja mislim da je toliko bogat taj život 90-ih u tom ludilu da je veoma, veoma teško zapravo zadržati nekakav moralni kompas ili bilo koji drugi kompas u takvoj situaciji, i onda su ljudi pokušavali da nađu nekakav razum u tom ludilu, i deo te potrage je zapravo konstantni konflikt, unutrašnji konflikt koji postoji kod ljudi, kod porodica, pokušaj da se u tom jednom velikom vrtlogu malo izađe, da se vidi kako to izgleda biti sam ili razmišljati o svom interesu, posebno egzistencijalnom, jer su u tim 90-im ljudi se bavili svakojakim poslovima da bi preživjeli, a u istom trenutku su zapravo radili blesave stvari, kao što je na primjer ići i pokušati naći svileno odelo zato što tu postoji, zato što je svakog minuta gubi svoju cenu u parama, a dobija svoju cenu u nekakvom imidžu koji ili snu koji ljudi imaju.
Humor u vašem romanu Milijarder često je crn ili apsurdan, on je kontrapunkt nasilju i ekonomskoj besperspektivnosti, Ali zanimljiva je epizoda kada Arber Hasli sa ženom i čerkom boravi u Londonu u egzilu neko vreme i stalno postoji to pitanje zašto se vratio, da li je to bilo pitanje vezanosti za domovinu ili neka vrsta zazora od inostranstva, ali gde on jasno osjeća da se živi mirno i slobodno, ali i ekonomski zahtevno, odnosno gde postoji potreba i da se nađe posao i plate visoke cene raznih usluga. Kao da je to pitanje, ono se javlja i kod nekih drugih likova, zašto se vratio, a Hasiju mu postavlja više likova to isto pitanje. Kako ga razumeti? Dakle, da li u nekoj nostalgiji, da li u osjećanju da posao nije završen, da li u tome da inostranstvo ipak tuđina?
Pa ja mislim da je zapravo pitanje zašto čovek postavlja sebi pitanje. Da li se treba vratiti ili da li se vratio? Kao da postoji jedno predubeđenje da se čovjek ne mora vratiti ili ne može vratiti, posebno ne u takvoj situaciji, i onda se taj neracionalni čin mora racionalizovati, mora se objasniti. I ja mislim da je Arber Hasli pokušavao razumeti zašto je to uradio i onda je pokušavao taj svoj čin objašnjavati, mogao je objasniti i sasvim drugim objašnjenjem, ali to je tu.
Meni je isto zanimljiva epizoda koja je, rekao bih, gotovo satirično razvijena u vašem romanu o predsjedniku Komiteta za zaštitu ljudskih prava, odnosno njegovom prvom boravku u Sjedinjenim Državama. Ime ovog lika nije navedeno, ali po različitim biografskim referencama rekao bih da možemo da zaključimo gotovo sigurno da je u pitanju lik koji je imao inspiraciju u biografiji Adema Demaćija, najdugovečnijeg disidenta još u doba SFRJ, koji je skoro 30 godina proveo u zatvoru, dakle, gde se slika epizoda kada on posle izlaska iz zatvora provodi neko vreme na slobodi, to u Sjedinjenim Državama, to je čovjek marksističkih uverenja, nalazi se u potrošačkom društvu i kada, ne znam da li po prvi put, ali dolazi u kontakt sa eskort devojkom ili call girlom, i to je jedna i sentimentalna epizoda, a pomalo i humorno data. A zašto vam je bio bitan ovaj lik u romanu predsjednika Komiteta, koji također sebi postavlja pitanje zašto se vratio, ali baš ne postavlja pitanje o tome zašto je proveo u zatvoru, odnosno o smislu ciljeva za koje se borio?
Ja se ne bi složio sa vama da je to Demaći ili bilo ko drugi od političkih zatvorenika. Nije bila mustra, inače je Demaći mnogo interesantniji nego taj lik. Za mene je bio veoma bitan taj lik kao pisac, jer je se govori o jednom duhu koji je vladao među Albancima, koji su bili u tih 50. ili 60. ili 70. godinama veoma marksističko-lenističko nastrojeni, veoma bili nastrojeni prema Enver Hođi i njegove ideologije. Ti ljudi su zatvarani, iako su imali staljinističko ubeđenje, zatvarani su opet pod jednim staljinističkom konceptom da se ljudi koji se ne slažu moraju poslati u zatvor. Jeli? I to je jedna unutrašnja spirala neslobode u kojem, ako se sjećate, taj lik biva i izubijan u zatvoru nekoliko puta kao i drugi zatvorenici, ne zbog toga što su nešto tražili posebno, već zato što su čitali kratku istoriju SKPB Josipa Viscerovića Staljina. Oni su prošli kroz torturu zato što su čitali literaturu koja je zapravo i sama proizvodila, ili autor koji je proizvodio tu torturu u Sovjetskom savezu. I sada izlazak iz te totalne neslobode u jedno otvoreno društvo i taj moment kada se cela ta ideologija zapravo ruši ili dolazi do ekstremnih granica u kojima više ne može izdržati, a to se dešava u krevetu. I dešava se u krevetu u kojem je opet ta ljubav je deo potrošnje, deo ekonomske te logike protiv koje se ta ideologija borila mnogo godina. I to je jedan trenutak u kojima je se priča o dodiru, zapravo o ljudskom dodiru, koji onda razbija sve te ideologije, koje za mene je tu udaljeno.
Vi ste u svom romanu dotakli jedno zanimljivo pitanje, na neki način bolno kao dosta drugih, a to je svakodnevni život kosovskih Albanaca i kosovskih Srba. Rekao bih da je to život u dva paralelna sistema bez nekog međusobnog dodira na apsolutnoj distanci tokom 90-ih i mislim da je to najbolje prikazano u onoj epizodi kada prolaze dve kolone, tačnije jedna kolona stoji, to jest red, kosovski Srbi stoje u redu za državni hleb koji je jeftiniji i čekaju ga satima da on dođe, dok kosovski Albanci šetaju pored bez posla i bez nekog cilja. Njih je sramota da stoji u istom redu za taj hleb, iako su u istoj socijalnoj situaciji. Dakle, postoji jedna etnička distanca, a nema nikakve međusobne solidarnosti, iako je ista situacija. Ta solidarnost bilo klasna ili ljudska u jednoj policijskoj praktično upravi. Rekao bih da to nije dominantna tema vašeg romana, ali ona postoji i čini deo mozaika društvene situacije 90-ih. Kako biste vi objasnili tu situaciju, tu distancu i tu temu na kraju u vašem romanu?
Pa ja mislim da ona dosta dobro odražava način na kojem se živilo i, kažem, taj kolektivizam u kojem smo morali biti jedni ili drugi, čak i kada se čekalo za hleb, za taj državni hleb. I to simbolizuje zapravo odnos prema konfliktu, prema državi, prema načinu na kojem su ljudi gledali, znači identifikovanje taj državni hleb kao način sa kojim ljudi imaju odnos i identifikuju sebe naspram države.
Također u vašem romanu su i neke kratke epizode vrlo indikativne i ilustrativne, recimo o nekim likovima koji su doušnici, ali opet tokom 90. i krajem 90. doći će vreme koje će biti još teže, dakle rata na Kosovu, brojnih zločina, nestalih lica, NATO bombardovanja, a onda i odlaska vojske i policije sa Kosova. Dakle, to je sam kraj 90. i tu su i mirovni pregovori. Da li to može za vas da bude inspiracija ili povod za novi roman ili vaša književna imaginacija ide u drugom pravcu?
Zapravo pišem i neke druge stvari. Nažalost, ima više povoda za pisanje o ovim stvarima koje se dešavaju na Kosovu ove godine i pisao sam dve zbirke eseja koje su veoma dobro prošle, ali se pokušavam vraćati literarnim temama i naravno ne može se pobeći od bivše stvarnosti koja je zapravo najbolji način, najbolji izvor literature. Ono što je rat dono ili pregovori, ja mislim da to treba zapravo tretirati na drugačiji način. To esej, ja mislim da ima dosta toga da se kaže. Ali ono što je za mene bitno su kako se svi ovi društveni preokreti zapravo reflektuju na život jedinca i kako taj jedinac, ta individua ima komunikaciju sa tim svojim habitatom, sa tim svojim okruženjem. Jer je ono što je se nama desilo u bivšoj Jugoslaviji, ja mislim svim ljudima, je da se u jednom trenutku svi ti događaji nametnuli način kojim smo razmišljali o sebi, o zajednici, o okruženju. I to naravno se dešava verovatno i mnogim drugim ljudima, a i mnogim drugim narodima i sredinama i tako dalje, ali to se ne dešava toliko često. Znate, ne ustaje se svakodnevno u Londonu ili u Birminghamu ili u Harareu ili ne znam gde, u Tokiju ili Seulu, i ne ustaje se svakodnevno i razmišlja se o tome, dobro, ja sam deo ove zajednice i ova zajednica ne znam baš kuda ide i kako će se to odraziti na moj život sutra. A kod nas koji smo preživjeli taj veliki preokret u našim životima, to se dešavalo veoma često, to se dešavalo svakodnevno, svakonedeljno, dešavalo se za nas na Kosovu, je se dešavalo gotovo više od decenije. Znate. I to je imalo veliku uticaj na način na koji ljudi razmišljaju i na koji ljudi doživljavaju okruženje.
Gospodine Sroj, ja sam čuo da se priprema ili da je pred izlaskom knjige vaših eseja i novinskih članaka. Iskoristio bih na kraju ovu priliku da vas pitam za komentar trenutne situacije na Kosovu. Dakle, trenutno imamo situaciju u Skupštini gde se opozicija jako protivi nastavku razgovora ili primjene briselskih sporazuma, koristi suzavac u Skupštini. Dakle, kako vidite da će se ova situacija razvijati i posebno primjena briselskih sporazuma, da li oni imaju budućnost po vašem mišljenju?
Moja knjiga Zmijske noge su zapravo eseji napisani baš za tu knjigu, nisu novinski štanci. I u jednom delu tih eseja se govori o tome kakva je budućnost kosovsko-srpskih odnosa ili albansko-srpskih odnosa. I ono što je vidljivo i danas i što će biti vidljivo i sutra je da ti odnosi moraju doći do svog razrešenja. Mora se doći do uspostave jednog trajnog odnosa komunikacije između Kosova i Srbije. Ne na način na kojem se traži po jedna mrvica, po jedan korak, nego se treba sveobuhvatno o tome razgovarati i to završiti. Konflikti se moraju završavati jer mrcvare ne samo ljude, nego i društva, ne samo individue, nego i zajednice kao takve. I ja mislim da su društva u Srbiji i u Kosovu toliko ismrcvarjena i onako svim tim ratovima i ekonomskim problemima, da se mora doći do završetka svega toga, da je to jedan proces koji ima svoj, mora doživjeti svoj normalni kraj. Ne može se živjeti u konfliktu, mora se otvoriti. Briselski sporazumi nisu, oni su nedovoljni za sve to. Mora se imati više ambicija i više vizije budućnosti.
Gospodine Soroji, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Veton Soroji, novinar, politički analitičar, publicista, ali danas pre svega u ulozi autora romana Milijarder, koji se ove godine pojavio u prevodu na srpski jezik, prevodu Škeljzina Malićija, a u izdanju izdavačke kuće iz Beograda, samizdat B92. Danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Osvrnućemo se kratko na nedavno završen sajam knjiga u Istri, odnosno u Puli, sajam knjige u Istri, koji je održan po 21. put od 3. do 13. decembra. Sa nama je na telefonskoj vezi Iris Mošnja, osoba zadužena za odnose sa javnošću. Iris, Udarni momenti sajma na neki način su već neke ustaljene rubrike, odnosno dešavanja, kao što su doručak s autorom koji radi Voja Šiljak. Nekoliko posljednjih godina je bilo posvećeno i stripu Strip Strase, okrugli stolovi, premijerne promocije knjiga i tako dalje, ali video sam i kao poseban program Oto, Geto, Azil, kao da su se teme kao što su Exil i Azil nametnule, a i dosta jak muzički program. Šta biste vi izdvojili kao udarne momente i posebna događanja za ovih desetak dana?
Da, Otok, Geto, Azil je program koji zapravo prati glavnu temu ovogodišnjeg sajma, kako to već i obično biva. Na našem sajmu uvijek se glavni program izovu prema već samoj temi. Otok, Geto, Azil je tema koja je u potpunosti zapravo, i kako su nas već mediji i sami karakterizirali, sajam sa najaktualnijom temom ikada. Kako je do nje došlo, zapravo vrlo nekako i slučajno i namjerno. Kada smo je postavljali već prošle godine, nakon što se završio prošlogodišnji sajam, tema je krenula od pojma otoka više kao nekakvog utopističkog mjesta kojem smo razmišljali i mislili se baviti. Onda smo se više bavili i problemima na Lampeduzi i potaknuti pitanjima koja su se događala oko poznatog talijanskog pisca Erija De Luca, koji je posljednjih godinu dana bio involviran u jedan sudski proces na kojem se sudilo za verbalni delikt, odnosno za getoizaciju misli, za slobodu govora. Odlučili smo proširiti temu i baviti se upravo tom problematikom getoizacije misli, getoizacije slobode govora i naravno u konačnici azilom. Iz tog se samog i same teme razvio i isto imeni program, ali su se i ostali programi, kao i ove što ste već naveli, nekakvi tradicionalni programi sajma, doručak s autorom ili recimo sutonu s knjigu ili razgovori iza zavjese, gdje predstavljamo i publicistička izdanja, uvijek na neki način dotaknuli ove aktualnosti o kojoj govori sama tema sajma, s kojom smo zapravo svi danas i suočeni. Strip program s kojim smo krenuli prošle godine, vrlo intenzivno, odlučili smo nastaviti i ove, pa su nam se eto i nekakve premijerna predstavljanja određenih novih stripova i grafičkih novela na svu sreću i na sajmu održala. Izdvojit ću ovdje Alema Čurina, poznatog splitskog crtača, koji je predstavio novu knjigu List vode Atlantida. Bilo je tu i nekoliko stranih autora iz Francuske, naravno kao nekakve meke za strip autore, Benjamin Flao i Sylvain Coiffard recimo. Bili su i Slovenije, zanimljivi duo Beli Sladoled koji djeluju pod tim nazivom, to su Miha Perne i Leon Zuodar, koji se možda više bave ovako i nekakvim alternativnim rješenjima kao što su fanzini. Osim toga, strip programa koji se održavao otprilike u ovom prvom dijelu sajma, tu je bio i da, glazbeni dio programa. Naime, mi smo se ove godine povezali s jednim kultnim festivalom, jednim pulskim kultnim festivalom koji se zove Arte Music. A Arte Music postoji od 1993. godine i ono čime se on odvekada bavi, odnosno svojih početaka, je da upravo uspješno spaja glazbu i strip. Pa smo onda eto i mi se povezali sa takvim jednim festivalom i napravili unutar festivala mali festival, možemo to tako reći, te održali i cjelovečerni koncert. Nažalost, najavljeni let u Štuke koji nam je trebao doći, morali su otkazati svoj dolazak, ali smo se eto zaista divno proveli s Damirom Avdićem koji ih je zamijenio, zatim s beogradskim bendom Artan Lili, a tu su bili još i zagrebački Niki Solus i jedan isto tako pažnje vrijedan bend sa otoka Ugljana pod nazivom Licenista.
Privilegija sajma knjiga u Puli je i predstavljanje novih knjiga, sasvim premijerno, tako da ste govorili o novim knjigama Miljenka Jergovića i uz naravno prisustvo autora. Govorim pre svega o regionalnim, budući da je to tematski fokus ove emisije, ali bilo i stranih. Tu je bio i Zoran Ferić sa svoje dve nove knjige, istoričar Dragan Markovina, Borivoje Radaković, izabrana dela Milana Rakovca, kako su interesovanje izazvali i možemo da pomenemo i neke od stranih autora.
Sajam svake godine ima zaista veliki broj autora, a i ne samo autora, već i predstavljača koji sudjeluju na njihovim promocijama, koji opet su zaista značajna imena. Mnogobrojne premijere su se dogodile upravo na sajmu. Miljenko Jergović, kao što ste rekli, predstavio je čak dva nova naslova, Sarajevo plan grada i Doboši noći. Tu je bio i Borivoj Radaković, koji je nakon 8 godina objavio novi roman. Zatim tu su i naravno naši pulski autori, Andreja Matošević i Igor Duda, koji su predstavili svoja nova izdanja. Zatim isto tako naša pulska autorica, doduše sa zagrebačkom adresom, Jasna Žmak. Tu je bio i najmlađi autor sajma, ja mislim ikada, to je Borna Vujčić, sa svojim romanom Nužno zlo. Od stranih autora, kao što sam već i spomenula, Eri De Luca nam je stigao, talijanski pisac, značajni pisac i novinar, i publicist, i aktivist. Došao nam je i Namik Kabil, jedan divan redatelj i pisac iz Bosne i Hercegovine. Bili su nam i dva ukrajinska pisca koje je dovela naša nakladnička kuća Edicije Požičević, a radi se o Juri Vinčuku i Aleksandru Irvanecu. Nažalost, Terry Eagleton, kojeg smo najavljivali, nije mogao doći, otkazao je svoj dolazak, ali tu je bilo i tu su bili naravno i brojni autori iz Beograda, s obzirom da ove godine nam je upravo Beograd bio regionalni fokus, žarište sajma, kako to sajam već po proteklih 10 godina svake godine i radi, na jedan osebujan i poseban način predstavlja određenu kulturnu scenu regije.
Upravo sam to htio da pomenem, dakle brojna je bila beogradska ekipa i to ne samo pisaca nego i drugih umjetnika. Recimo Goran Marković je bio gost kao reditelj, ali i pisac. Vladislav Bajac, koji je uz to izdavač, islednik, najnovija knjiga, više biografija nego roman, ali sad svejedno, Dragana Velikić se pojavila i u izdanju Meandra. Dakle, iz Zagreba, Božo Koprivica i Slavoljub Stanković su govorili o fudbalu, što su njihove opsesivne teme. Gostovao je Aleksandar Stojanović, koji je pevač Goribora, ali objavljuje knjigu poezije. Artan Lili smo pomenuli, Slobodan Šijen, proslavljeni reditelj i zanimljiva autorka koja retko boravi i u Beogradu, budući da živi u Velikoj Britaniji, to je Vesna Goldsvordi Bjelogrlić, sa nekoliko svojih knjiga koje nisu nove, ali izazivaju i dalje pažnju. Dakle, jedan dosta raznovrstan beogradski blok. Kakva je bila recepcija ovih knjiga i događaja?
Izvrsno. Zahvaljujući Geopoetici, našoj suradnji s Geopoetikom, nakladničkom kućom Geopoetika, i Vladislavom Bajcem, koji je njezin direktor, i naš dugogodišnji prijatelj, ali i član programskog odbora sajma, i s kojim surađujemo uspješno već dugi niz godina i koji je doveo u Pulu mnogobrojno puta, je zapravo zaslužan za dolazak upravo stranih autora. Eto, u suradnji s njim i Geopoetikom složio se, dakle, Vladislav Bajac kao glavni selektor ovog programa, složio je upravo jedan takav, u najmanju ruku, zanimljiv i neobičan program, s obzirom da spaja i bardove i mlađe autore. Bardove, koje ste već i sami rekli, dakle i Marković i Slobodan Šijan. Trebao je doći i Miki Manojlović, na kraju je morao otkazati dolazak, ali eto, jedna filmska ekipa, što je zapravo, kako je Pula i filmski naravno grad, pa je u tom smislu su ti programi naravno bili vrlo jako posjećeni. Slavoljub Stanković i Slavimir Stojanović, on moram reći da su definitivno favoriti Pule ove godine i sajma. Jednostavno su nas oduševili sa svojom svježom i suvremenom energijom koju su nam pokazali kroz ono što rade, a to je taj dizajnerski dio, ali i spisateljski, odnosno književni dio. Slavimir Stanković kod nas u galeriji Schweiner predstavio sa izložbom pod nazivom Knjige koje nisam napisao. Jedan vrlo zanimljiv koncept. Mi smo ga evo tu onako proglasili da je on autor sajma koji je objavio najviše knjiga od svih ikada. Naravno, nije ih napisao, radi se samo o takvom konceptu. A Slavoljub Stanković se predstavio s novim romanom Prvaci sveta zajedno s Božom Koprivicom. Dakle, taj sam zapravo program Beograd, program se zove Beograd čita, smo mi stavljali nekakve podnaslove, pa smo imali Beograd čita sport, dakle Božo Koprivica, Samo bogovi mogu običati, njegova nova knjiga koja je inače izašla i u Hrvatskoj u izdanju Nakade Ljevak, i Slavoljub koji je objavio knjigu Prvaci sveta, odnosno Kod nas svijeta u izdanju Algoritma. S jedne strane košarka, s druge strane nogomet, i ono što je sam i prije rekla, nezanemarili su i predstavljači na samim našim promocijama, pa je tako njihovoj prisustvovao pravi prvak, a to je Zoran Čutura.
Veoma aktivni tokom ovog sajma knjige u Puli bili su i Kruno Lokotar i Emir Imamović Pirke, oni su bili gosti ranije, ali sada i voditelji brojnih programa koji sarađuju zajedno u organizaciji i realizaciji jednog festivala u Šibeniku, to je Fališ, vrlo angažovanog, a nekako u tom kontekstu bih spomenuo i Terry Eagletona koji nije došao, ali koji je jedan svetski poznat književni teoretičar marksističke orijentacije, dosledne orijentacije i vrlo uticajan u toj sferi. Koliko ste ove godine i preko fenomena egzila i s ovakvim gostima i voditeljima želili da istaknete i tu aktivističku crtu festivala koju ćete, pretpostavljam, i narednih godina negovati?
Da, jesmo. Ovaj sajam i je bio dosta aktivistički. Emir Imamović Pirke i Kruno Lokotar iz Fališa, dakle Festivala alternative i ljevice Šibenik, u tome su nam značajno pomogli. Oni su brojne programe vodili, ali najteže je nekako voditi programe kada govorite i pokušavate približiti određenu temu ili knjigu ili nekakvu umjetnost onim mladima koji se tek formiraju, dakle srednjoškolcima. A to je ono što smo ove godine prvi puta započeli. Pokrenuli smo upravo program za mlade, za srednjoškolce, pod nazivom Book Fever, Book Forever, koji su vodili samo prozvani zapravo dvojac Duo Quattro, kako su oni sami sebe nazvali, jer su eto u sve to, u svu tu ozbiljnost i sve ono potrebno što je trebalo reći, oni uvijek uveli nekakvu dozu humora, što je naravno i poželjno upravo na takvim promocijama. Osim programa za srednjoškolce, Kruno Lokotar i Emir Imamović vodili su i neke druge određene programe, kao što su predstavljanje raznih knjiga, novih knjiga određenih pisaca. Tako je eto Kruno Lokotar moderirao i predstavljao upravo Božu Koprivicu i Slavoljuba Stankovića kada su oni imali promociju svoje knjige. Terry Eagleton, nažalost, da, zaista nije mogao doći. To nam je nekako jako žao i nadamo se da će, kako je već rekao, nastojati zaista doći sljedeće godine.
I Iris, na samom kraju, generalni osvrt na sedam knjiga u Puli, 21. po redu, i što se tiče posete i što se tiče medijskog interesovanja, ali i finansijske konstrukcije, možemo li ga uporediti sa prethodnim u smislu da štrči na bolje, na gore, ili odgovara nekom očekivanom standardu?
Možemo se zapravo pohvaliti kako nam je posjećenost znatno veća nego prijašnjih godina. Govorimo od prilike 30%, a to se vidi naravno i prema samoj kupovini knjiga. Koje knjige i koje su određene knjige baš najviše, koje se najviše prodaju, to je nekako malo teško sada uvijek procijeniti. Teško je to podijeliti u nekakvu tematiku. Zaista ide nekako sve i beletristika i pjesništvo i kuharice, a naravno i one knjige koje se predstavljaju u samom programu sajma. Dobila sam podatke možda prije sat vremena od naše voditeljke prodaje o tri najprodavanije knjige za vrijeme ovog sajma. A na prvom mjestu je Miljenko Jergović i njegov Sarajevo plan grada. Na drugom mjestu je knjiga za djecu, poznate hrvatske spisateljice za djecu Sanje Pilić pod nazivom Skijanje Pauline P. I treća knjiga, što nam je posebno drago, su Žive razglednice Pula, a to je jedna interaktivna knjiga autora Vibora Juhasa i Manuela Šoberca, u kojoj je bio tekstom na određen način uključen i Miljenko Jergović.
Iris, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama puno.
Dakle, naša sagovornica danas bila je Iris Mošnja, osoba zadužena za odnose sa javnošću ili kraće PR, sajma knjiga u Puli ili sanjem knjige u Istri, koji je održan po 21. put od 3. do 13. decembra. We'll be right back. I u nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, čućemo dvojicu učesnika tribine kada je predstavljen zbornik Figura neprijatelja preosmišljavanja srpsko-albanskih odnosa o određenim aspektima ovih odnosa. To su Danilo Šarenac, saradnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda, i Anton Berišaj, profesor Filološkog fakulteta iz Prištine. Danilo Šarenac.
Istorija je svakako možda jedan od ključnih argumenata u stvaranju tog nesporazuma, da kažem, i bez obzira koji period srpsko-albanskih odnosa da uzmemo, ajde, ja se bavim više balkanskim ratovima i prvim svjetskim ratom, ali to je jedan onako od krvavijih i u kome opet ne znamo puno. Eto, sad je baš stogodišnjica Prvog svjetskog rata i nekako se podrazumeva da su i Albanci i Makedonci, recimo iz te nove Srbije, nekako bili tu pasivni ili da nisu ni učestvovali, da nemaju neku svoju istoriju. Ako pogledate građu, tu ima svega, znači od saradnje i u srpskoj vojsci do borbe protiv srpske vojske, do izbjeglica, do, znači koji god proces da hoćete, nekom modernom metodologijom, tu ima toliko građe da može se napiše ne znam koliko doktorata. Tako da, ali istorija je tu, čini mi se, kad se ne vidi, neka vrsta temeljnog branika svih tih problema. I ono što upada u oči i što je najproblematičnije jeste što se stvara neka slika da je to neprijateljstvo neizbežno. To je neka stvar koja prosto, koji god da uzmete period, mora doći do nekog sukoba interesa. Ako gledate strateški, Kraljevina Srbija htjela po svaku cenu izlaz na more, s druge strane albanski taj demografski boom ili koji god da nađete neku vrstu, uvek nađete obrazloženje za sudar tih interesa, a opet kada gledate građu vidite da su tu bili neki drugi putevi koji su mogli da se izaberu. Konkretno meni je to interesantno, sad je Apis u trendu zbog ove dosta ekscentrične inicijative da se prenese u Beograd. Interesantno da je on nekoliko nedelja pre Prvog balkanskog rata prešao na Kosovo, tajno prerušen u albansku nošnju sa grupom srpskih obaveštenih oficira, i susreo se ni malje ni više nego sa Isom Boljetincem, koji je opet bio na barijaku koji je bio u Beogradu, jeli, na čuvenom incidentu, i oni su sasvim fino razgovarali o antiturskoj saradnji, o tome kako će se Albanci ponašati u slučaju prodora srpske vojske. To je jedan potpuno drugarski, prijateljski razgovor gde su im Albanci garantovali sigurnost, znači oni su bez problema ispravili te srpske vojne karte i tako dalje. Znači očigledno ima tu zaista puno nekih modela saradnje, ali mislim da neki osnovni, koliko pogledamo neku, da kažemo, osnovnu srpsku istoriju, mesto Albanaca je prikazano na takav način koji je opet problematičan. Ili ako pogledamo udžbenike, ja sam radio jedan udžbenik za srednju stručnu školu i on je prošao posle nekih peripetija, dobio dozvolu od ministarstva, ali problem je bio što vi dobijete anonimnu recenziju u principu, skrenuto mi je da ne treba se napiše Albanac, nego Šiptar. To je neka ovako ideja, da je neko mislio da to sasvim normalno. I sad ja sam tu uložio taj neki prigovor, cijela procedura je bila u toku i konsultovao sam neke kolege, i opet je bio novi šok gde mi je jedan dobar deo kolega savjetovao da napišem Arnaut, da je to opet neki termin koji više odgovara, koji naravno odgovara 19. veku ili možda 20. veku, na kraju ipak štampano Albanac, srećom. Tako da to je otprilike, da kažem, ilustrativan primjer. Sad, s jedne strane, pitanje je koliko je, da kažem, koliko su savremenici, ajde da kažemo i srpske elite, čak bile u potpunosti obaveštene kako izgleda stanje kada se ode južnije od Raške. To je ta čuvana anegdota da se čak razmišljalo ozbiljno da se i prestonica Srbije premesti u Skoplje, ali kada su videli kako izgleda Skoplje, koliko ima minareta i da tamo baš ne govore srpskim jezikom, to više niko nije pominjao. Znači, ima donekli određenog idealizma, naročito kod nekog prosječnog srpskog vojnika koji opet očekuje da vidi neko stanje kako mu je opisano u epskim pesmama. Imamo s te strane, a s druge strane imamo opet i srpsko stanovništvo, pa i dokaze o makedonskom stanovništvu koje dočekuje zaista srpsku vojsku kao oslobodioca ili hrišćanska vojska u tom smislu. S druge strane imamo i opet prigovore da se dešavaju i zločini i da je stanje dosta haotično. Naročito se pominju opet neke, da kažemo, paravojne formacije koje su često van kontrole. S druge strane ima neka namera srpske vlade da se pokaže da je dostojna vladanja tim krajevima, da će biti bolje od Turske. Znači, dosta novca je zaista uloženo u jednom periodu, ali s druge strane dolazi neka toliko zloglašena uprava koja stiže iz Beograda, praktično koja u roku od svega par mjeseci dolazi na zao glas. Mislim, politiku, koliko pogledate iz 1913. godine, ona je puna priča o skandalima, kako je to skandalozno šta se radi na Kosovu od strane srpskih činovnika, da je vojska čak revoltirana strašno, znači da se Srbi masovno iseljavaju, da gledaju da dođu nekako do Amerike. Potpuno jedan fenomen, čak postoje sličnosti sa današnjim nekim stanjem. Muslimansko stanovništvo gleda neki način, naročito tursko, da se iseli. ka Turskoj, dok Srbi i Makedonci dobrim delom, odnosno kaže se hrišćani, gledaju na svaki način da dođu do Amerike preko nekih trgovaca ljudima. Tako da je situacija vrlo neobična, a opet to širenje je na neki način jeste u duhu politike mnogih evropskih zemalja toga doba, ali opet ovo je neka vrsta srpske ekspanzije. U tom naročito je sporan taj moment sa albanskim primorjem, ukoliko možemo reći da neka istorijska prava postoje, vrlo ozbiljna istorijska prava ka Kosovu, pa i sa Makedoniji, vezuju se sa srpskom srednjovekovnom državom. Problem je svakako to albansko primorje koje je neki način bio, možemo reći, glavni cilj srpskog učešća u Balkanskom ratu. To je taj žrtvovanje ljudi prilikom tog prodora koje se radi na brzinu da bi se velike sile slavile pred svršen čin i na kraju sve to bilo uzalud i opet niko nije odgovarao. Mislim, u skupštini je bilo dosta burno zbog toga, ali to je svakako, ima tih imperijalnih momenata i čitava dešavanja su vrlo komplikovane opet. E sad ima tu i nekih ljudi, to jesu u Kraljevini Srbiji, su to svakako ovih par poslanika koji su pripadali levici, koji na jedan zaista nevjerojatno elokventan način i precizan definišu te stvari, počeo od onog što od majskog prevrata je bilo problematično kad se pogleda odnos vojske i civila, pa do balkanskih ratova. Naime, samo bih ovako ilustrovao, recimo, Kumanovska bitka, koja se smatra da je odlučujući događaj neki način tog srpskog učešća. U njoj je stradalo 812 vojnika srpskih. Međutim, taj prelazak forsiran u zimu preko Albanije da se što pre izbije na primorje, da se uspostavi tu srpska vlast, štampane su i te razglednice, pozdrav sa srpskog primorja, tu je stradalo 2000 vojnika. I u skupštini se o tome raspravljalo, pominjao se čak i anketni odbor koji je odgovoran za to, pošto primorje posle nije bilo srpsko, ti ljudi su stradali u najgorim mukama, nisu uopšte imali ni zimsku opremu i tako dalje, sve to bilo. Tako da mi vidimo da ispod te priče koju mi danas znamo o balkanskim ratovima ili bilo koje priče o srpsko-albanskim odnosima, tih par rečenica koje nekako prate svaki period, postoji pravo more nekih debata i diskusije da je bilo ljudi koji su na vrlo precizan način definisali te neke pojave koje su videli. I postoji jedan fantastičan dnevnik u Vojnom arhivu koji nije objavljen, jednog oficira iz Kruševca koji je bio u Ljumkuli tokom te albanske pobune ili upada iz Albanije septembra 1913. To je jedan rat koji smo mi zaboravili. Ljudi iz balkanskih ratova, srpski vojnici su ga zvali albanski rat i on je smatran kao neka vrsta trećeg rata. Bio je, dakle, prvi turski rat, drugi bugarski, treći je bio albanski, tek onda prvi svjetski rat. Danas to gotovo niko ni ne zna. I on trajao par meseci, 2000 srpskih vojnika je poginulo, ko zna koliko albanskih pobunjenika i civila. I on pominje u dnevniku, prosto ima čak rečenicu koja toliko liči na lepa sela, lepo gore, jer on kaže da je palio albanske kuće, vrši pritisak da oni vrate oružje, da predaju oružje i to ide tako tri dana, unosi u dnevnik, palio sam kuće, dan je bio lep, nedostaje mi Kruševac. Uprilike i onda kuka za šta će on tom kršu. Ljumkula je naime bila jedna kula praktično i most i tu nema ništa osim te vojne posade. I na kraju neki peti dan oni Albanci zaista predaju oružje i on prestaje da im pali kuće. Znači to zaista toliko liči na nešto što je prisutno, tako da tih paralela i opet tog iskustva ima u tome.
I Anton Beriša iz Prištine.
Ja sam se u tekstu bavio tim pitanjem, ali mislim da je to duža tradicija na Balkanu. Raniji autori su pominjali povezivanje literature i politike na Balkanu, još 30 godina se govorilo o tome, Čabe i tako dalje. Uloga pisaca kao ratnika kulture, kao učesnika u sanju nekakve vrste kulturkampa, kao nacionalnih osloboditelja i tako, to je... Mi smo živjeli kao riba u vodi, čitajući te pjesnike i vi u Srbiji, mi na Kosovu, u Albaniji. To je ta duga tradicija. Ja bih rekao još od Njegoša pa na ovam, možda neka vrsta protobalkanske isisovske ideologije koja se stvarala rečima i koja je sklapala u sebe i političku moć, i versku, i simboličku, literarnu, i mitsko-poetičku i svakakvu drugu moć, i to je stvorilo takve monstruozne zločine koje smo vidjeli i koje još vidimo, nažalost. Ludačke elite s kojima se svakog dana susrećemo. Zamislite drugačiju situaciju, Englezi sa Škotima, na primjer, prilikom referenduma. Uporedite Srbi i Albanci u sličnim situacijama, kako je njihovo ponašanje. Stvar je dublje, problem je kulturne prirode i kulturnog formatizovanja koje je dugotrajno ovdje i duga tradicija. I mi čak ni u ovim tekstovima ne idemo do kraja, ne razmatramo krajnje konsekvence i ishodišta takvih tih problema, nego stajemo negdje na pola puta ili negdje, jer ipak mislimo da je to suviše kao kultura, književnost, kao ne sanktifikovana, kao neka sveta stvar i ne smije se zaći u te krajnje konsekvence tih diskurzivnih strategija i tako dalje. Postoje dvije, koliko ja pratim tu političku scenu, dvije struje, jedna je vlast koja uz posredovanje Brisela vodi ove razgovore sa vlastima u Beogradu. Druga je opozicija koja misli suprotno, koja je bliža Balkan Balkancima i da mi sredimo stvari i koja ultimativno traži priznanje Srbije, Beograda, Kosova, pa onda možemo razgovarati o daljim koracima. Ali ja u okviru ove priče, ja mislim da neki širi okvir je potreban. Mi smo kao oni davljenici o živom pijesku i potrebna je treća osoba koja će ti dati da se izvučeš tog živog pijeska. Jer videći najnovije, na primjer, histeriju ovde oko UNESCO ili u Beogradu ili tamo, histeriju protiv asocijacije srpskih opština i tako, ja ne vidim drugačiji izlaz sem neki treći agent, treći akter koji će ove davljenike u tom živom pijesku pomoći da izađu iz toga. To je stvar opstanka jednostavno. Ili ćemo nastaviti i da zvuči autoorientalistički ili tako, ali mislim da drugog moramo se uljuditi. Ja mislim da mi ne smatramo Europsku uniju još uvijek u smislu kriterija, ideala, kulturnih vrednosti koje oni deli. Mislim da još nismo spremni mi kao društvo da to... I zato se i protivimo toga i onda nalazimo svakakve opravdanja. Ali ja mislim da je jedina, ako bi govorio kao praktičar, kao pragmatičar koji bi rekao šta treba uraditi, a šta sad, da je to jedina mogućnost da...
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 16. decembar. Naši današnji sagovornici bili su Veton Suroj, pisac iz Prištine, autor romana Milijarder, Iris Mošnja iz Pule, PR 21. sajma knjiga u Puli, koji je nedavno završen, i Anton Beriša iz Prištine i Danilo Šarenac iz Beograda, koji su govorili o srpsko-albanskim odnosima. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Tatjana Kosanović, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.